to vypadá po volbách, vážení televizní diváci. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana profesora Jiřího Peheho, ředitele pražské pobočky New Yorkské univerzity, uznávaného politologa. Pane profesore, vy se radujete, jak vidím z vašich četných komentářů v nejrůznějších mezinárodních periodikách, že teda skončil populismus, doufejme, a že přicházejí k moci demokratické strany, jenže já mám spíš takové pochybnosti v důsledku právě docela toho propadu těch Pirátů, jestli to není trošku takový návrat do devadesátek, hlavně kvůli té velmi silné pozici Občanské demokratické strany, která byla v podstatě devadesátková mafiánská strana. A čtu takové komentáře, podívejte se, Albin Cibera, náš komentátor, který pracoval na ministerstvu životního prostředí, píše, tohle jsou vlastně volby Křetínského, protože ODS a KDU mají dostat životní prostředí a právě to jsou strany, které odstranili povinnost tvůrců skládek za to platit a tak dále. Potom jiný ekonom Pertola poukazuje na to, že ODS je posedla snižováním daní a škrtáním dávek a má představu, že existuje brutální zneužívání dávek a tak dále. Kromě toho ODS se podílí na exekucích. A moje poslední teda věta v tomto úvodu, když se podíváte na mapu těch výsledků těch voleb, tak zjistíte, že pro ANO a pro populisty hlasoval především sever a západ České republiky. Ten počet je obrovský. A že jestliže opravdu dojde k nějakému takovému návratu k škrtání a nerespektování chudých lidí, tak v příštích volbách máme populismus na druhou. Co si o tom myslíte, pane profesore?
Já si o tom myslím, že pokud by k tomu došlo, tak samozřejmě to bude mít důsledky, o kterých mluvíte, to je bez pochyby. Otázkou ovšem je, zdali se ta koalic, tedy těch pět stran, přece jenom nedohodnou na nějakém rozumném kompromisu, který by odslonil ty tendence občanských demokratů, zejména takovému, řekněme, asociálnu. Ta vláda bude prostě sestávat z pěti stran, budou se muset dohodnout. A také si myslím, že přece jenom ODS, i když tam ty hlasy jsou, ty devadesátkové hlasy, jak jste to nazval, jsou tam pořád ještě silné, tak přece jenom se mi zdá, že Petr Fiala je trochu snad rozumnější a bude se snažit opravdu najít kompromis s těmi ostatními stranami, aspoň se tak zatím chová. Pokud by to nezvládli, no tak samozřejmě ta vláda si koleduje o to, aby se v nějaké podobě znovu populisté vrátili k moci a dokonce možná svědčí silou. Ale obecně si myslím, že ten výsledek českých voleb je zajímavější, aspoň pro mě, co by politologa, prostě z těch hlubších příčin, že tady vlastně už zhruba 7-8 let existuje taková velmi křehká rovnováha mezi těmi silami, řekněme, modernity, když to hodně ze všeobecním, a těmi postkomunistickým táborem, který se dělí samozřejmě na takovou tu populistickou levici a pak lidi tíhnoucí k tomu nacionálnímu populismu. Plus je tam takový ten přívažek těch modernějších nebo novějších národních populistů, vlastenců, jak si rádi říkají. A že ty dva tábory byly poměrně dlouhodobě vyrovnané a že vlastně řekl bych, že ty demografické trendy jsou na straně spíše toho tábora modernějšího a že ten tábor vlastně tady byl defenzivně právě kvůli určitým taktickým chybám. Tím se vracím teda k té ODS, že vlastně udělali celou řadu taktických chyb, ODS za to nese velkou odpovědnost a zároveň vlastně udělali taktické chyby i při těch volbách prezidenta v roce 2013 a 2018. Já se osobně domnívám, že kdyby ta volba prezidenta dopadla jinak a mohla dopadnout jinak, kdyby ten tábor té modernity, jak jsem ho trošku hodně obecně nazval, tak kdyby byl prostě jednal více jednotně a byl schopnější z taktických hledisek, tak jsme tady nemuseli mít jaksi skoro téměř 10 let vlády prezidenta Zemana, který vlastně také stvořil Andreje Babiše. A situace mohla vypadat o dost jinak. Takže teď si myslím, že je opravdu důležité, aby ten velmi dobré vykročení těch demokratických stran v podobě sjednocení a zatím poměrné velkorysosti při vyjednávání těch prvních kroků budoucí vlády, tak aby to vydrželo, protože oni opravdu zatím tady si počínají velmi, velmi dobře, to, že vydali memorandum hnedka několik hodin po skončení voleb, kde říkají, že budou jednotní, že chtějí, aby Petr Fiala byl premiérem, nebo že Piráti, starostové, protože vědí, že vlastně jejich voliči ukradli, čtám do uvozovek, celou řadu mandátů Pirátům tím kroužkováním, tak se snaží být velmi velkorysí a říkají, že Piráti musí v té koalici nejenom být, ale že by měli mít třeba dvě ministerstva. Takže zatím to vypadá tak, že se trošku aspoň zničilo snad ty strany, které byly dlouho roztříštěné a marně bojovaly proti tomu poměrně jednotnému táboru postkomunismu, který sjednocoval Zeman a Babiš, takže se snad poučili a tam je určitá naděje.
No tam jde hlavně asi o to, aby ty strany, které nazýváte modernitou v České republice, se neposmívaly lidem zvenkova. Tam je určitý kontrast mezi velkými, většími městy a venkovem a aby prostě neignorovali chudé lidi. Pro mě je velmi varovné to, že když se podíváte na ty populistické strany, jak všichni na to poukazují, tak mnoho z nich skoro dosáhlo těch 5%. Jinými slovy, vy tady máte obrovské množství voličů, kteří vlastně, jejichž hlasy vlastně přešly k někomu jinému a ti lidé budou frustrovaní a jestli někdo spočítal, že je to víc než 25, možná skoro až 30, jestli ne víc procent. A oni, ti populisté, chci říci, že v Čechách ta podpora těch populistů je stále velmi silná a oni nevyhráli jenom proto, protože se hloupě nedali dohromady a nevytvořili koalici podobně jako ty demokratické strany. Ale to už příště se nemusí stát. Oni se z toho poučí a příště, já nevím, Přísaha, SPD a já nevím, všichni udělají jednu koalici. Takže nemyslíte, že tohle z toho hrozí? A říkám, snad se tomu dá čelit jedině tím, když lidi v ODS a v dalších stranách budou naslouchat prostě normálním lidem a nebudou rušit superhrubou mzdu a tak dělat takové další blbosti, ne? Co si, je to toto nebezpečí, myslím? Já si myslím, že to zažehnáno není, kromě toho, že se Babiš může snažit ještě dlouhé měsíce to celé oddalovat a mezi tím se snažit získávat spojence v té koalici Spolu mezi poslanci. Dřív se to také dělá, on už tam nějaké spojence má, nemyslíte?
Já jsem samozřejmě neřekl, že rizika jsou zažehnána a také samozřejmě souhlasím s tím, že to vlastně nakonec byl takový malý politický zázrak tím, že vlastně ty výsledky vyšly tak, jak vyšly. To znamená, že ty malé nesystémové strany se tam nedostaly, plus teda sociální demokraté, což vlastně mění tu volební aritmetiku ve prospěch těch dvou koalic, které dohromady mají zhruba tak 42% hlasů. Je vlastně přehoupla přes tu většinu křesel poslanecké sněmovně jejich jednota, ale když mluvíme o možném sjednocení toho druhého tábora, tak musíme brát v úvahu, že ten tábor je, řekl bych, ještě více roztříštěný svým způsobem, než ten tábor, který se dal dohromady, protože ty dvě koalice jsou na jedné straně, je to koalice konzervativních stran, které mají poměrně podobné postoje a pohledy na sociální ekonomické věci, i když možná ne třeba na Evropskou unii, no a pak je tady ta, řekněme, liberální středová koalice, ale podařilo se jim prostě najít jednotu a tím to je také důvod, proč zvítězili. Ta druhá strana se stává, řekněme, z takových těch toho postkomunistického tábora populistické levice, který oslovoval Andrej Babiš, ale pak jsou tam krajní nacionalisté, pravice, vůdcovské strany různého typu a ona se takováhle směs stran, kde velkou roli hrají právě vůdci, s nimiž ta strana stojí a padá, dávají těžko dohromady. Takže to je určitá výhoda toho demokratického tábora. Jinak si myslím, že otázka tak je, když mluvíme o těch voličích, kteří nepřišli, že to je velká síla tak prostě nakonec se těm stranám toho demokratického tábora podařilo zmobilizovat, řekněme, takových 10% voličů, aby přišli, a tam se ukázalo, že jsou to zejména mladí voliči, kteří prostě volili poprvé nebo třeba minule nevolili a teď teda poprvé přišli. A to je trošku jiná kategorie zase voličů, než ti, kteří nevolí nikdy. Já si myslím, že prostě ty se nepodaří žádnému táboru donutit tomu, aby šli k urnám. To je těch zhruba 30% českých voličů, kteří prostě na politiku lidově řečeno kašlou. Takže i tam, jako bych řekl, že pracujeme nikoliv se 100% voličské báze, ale zhruba tak těch 70%. A tam je určitá výhoda právě i v důsledku těch demografických posunů v české společnosti na straně těch stran toho demokratického tábora, protože když se podíváme třeba na studentské volby, tak vidíme, že studenti, a zřejmě se to s nima přenese i do těch prvních let, kdy mohou volit, že prostě jednoznačně preferují ty strany té současné, těch současných dvou koalic.
No, já jsem nemluvil, myslím, o stranách, které nebo o voliči, kteří k volbám nepřišli, spíš o těch, kteří tam přišli a kteří právě hlasovali pro ty strany, které nepřekročily těch 5%. A máme tady možná docela vážný problém, teda vy tady mluvíte o extrémní levici nebo o populistické levici. Já bych spíš řekl paradoxně, a vy s tím asi budete souhlasit, že mě vždycky přišli, že ta KSČM a bohužel v poslední době i ti sociální demokraté se spíš chovali jako extrémně pravicové strany ve různých ohledech, jako v té nenávisti vůči vnějšímu světu a tak dále. Ale velký problém asi je, znovu opakuju, že ta situace je velmi nevyvážená v tom smyslu, že ta situace přežít v dobrém slova smyslu pouze pokud ty pravicové strany, které vyhrály, budou rozumné a nebudou ignorovat prostě obyčejné občany, protože tady není vůbec žádná levice. Centristická levice v České republice v podstatě není. A Robert Tate píše v Guardianu opakovaně o Pirátech jako o centristické levicové straně. Já si o tom teda nejsem přesvědčen, že by to zrovna byla levice, ale je fakt, že je liberálnější než ty ostatní strany a možná ti starostové také. A hlavně ti Piráti nemají tu minulost těch 90. let, kdy, jak píšu ohledně ODS Češi, jak si zapomněli na mafiánskou minulost této strany, tak ji teda hloupně zase zvolili. Co si myslíte o tom, že teda jako historicky za první republiky přece Česká republika byla relativně centristicky levicová a tohle úplně zmizelo? Jako ano, Hamáček zničil ČSSD, ale prostě tady taková levice, jako třeba sociální demokraté v Německu nebo ty skandinávské centristicko-levicové strany prostě nejsou a nebudou, ne?
Nevím, jestli nebudou. Každopádně nejsou, to je pravda. Sociální demokracie je v podstatě národní socialistická strana, která ten způsob, jakým byla stvořena, uhněta Milošem Zemanem zejména, poté co vytlačil ty exilové sociální demokraty, tak z toho udělal takovou stranu, kterou já nazývám druhý výtah k moci, poté co tedy ODS byla ta první a tam nestačila naskočit spousta lidí, tak naskočili do toho výtahu, který jim nabídl Zeman, ale se sociální demokracií toho typu, které známe na západě, to nemělo nic společného. A také myslím si, že na to ta strana teď tak říkají zdojela konečně, protože když se pak objevil Andrej Babiš, který nabídl vlastně velmi podobný program, to znamená takový jako populistický národní socialismus, tak je vyluxoval. A teď je...
Tady je zajímavá věc, že vás přerušu, čím byl Babiš atraktivnější, když ti sociální demokraté dělali v podstatě to též?
No, byl atraktivnější pro spoustu těch voličů tím, že on nabízel sílu. To jsou voliči, kteří jsou postkomunističtí, kteří čím jsou starší, tak se myslím, se jim víc vracejí takové ty mentální stereotypy, které získali během normalizace, takže oni oceňují silného vůdce, bezpečí a tak dále. No, najednou se tady objevil prostě silný vůdce Andrej Babiš, který údajně nemusí ani krást, na rozdíl od těch ostatních politiků. A myslím si, že to je oslovilo, plus teda to, že měl v ruce nástroje, jak si je, a teď nerad používám to slovo, ale řeknu ho kupovat, protože samozřejmě některé ty sociální balíčky byly zcela v pořádku, ale prostě je to oslovilo. Takže myslím si, že tady Pokud jde o tu levici, tak tady bude velmi zajímavý vývoj v tom, že ty dvě strany, to znamená komunisté a sociální demokracie, v těch podobách, jakých dneska existují, se myslím do sněmovny už jenom těžko budou vracet. Co jim může pomoct, jsou dvě věci. Jedna je v případě sociální demokracie nějaká skutečná vnitřní obroda, pokud jsou tam vůbec lidé, kteří by to dokázali a vytvořili teda skutečně konečně sociálně demokratickou stranu podle západních norem, standardu. A pak je to paradoxně možný rozpad hnutí ANO, protože Andrej Babiš tedy teď tvrdí pro změnu, že zůstane v opozici případně, že bude ve sněmovně jako opoziční politik, předtím tvrdil, že nikoliv. Ale pokud by naplnil slova, která říkala ještě před několika dny, že prostě když nebude vládnout, tak odejde z politiky, tak samozřejmě hnutí ANO, což je vůdcovský projekt, se rozpadne během několika měsíců. A v tom okamžiku tady budeme mít obrovskou masu voličů, zhruba 27% českého elektorátu, kteří budou hledat nový politický domov. Takže musíme se dívat na tu budoucnost i skrze toto prisma, protože pokud Andrej Babiš udrží ještě 4 roky hnutí ANO, které je v podstatě jeho politickým komparsem, tak ano, tak samozřejmě tam bude nějaká stabilita na té levici, tak jak se vytvořila. Ale pokud ne, pokud se to hnutí ANO rozpadne, no tak bude docházet k obrovským posunům právě na té levici, protože většina voličů hnutí ANO jsou levicově orientovaní postkomunističtí voliči.
Zajímavé, no tak já bych jenom k tomu dodal, že si myslím, že nejde jenom o to, že na ně dělá dojem ta moc, ale taky v podstatě asi jim šlo o ty balíčky, protože znovu podívejte se, většina lidí, kteří hlasovali pro, nebo velká část lidí, kteří hlasovali pro ANO v těchto volbách, jsou ze severních a z těch západních Čech, z těch opravdu asi nejchudších regionů. Pane profesore, děkuji vám mnohokrát, vážení televizní diváci, děkuji vám za pozornost, uvidíme, jak to celé bude pokračovat. Naschledanou.